Κύριε Μπίτον, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Σας ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση του Αθήνα 984 να μας μιλήσετε αυτή την ημέρα.
Ευχαρίστηση είναι δική μου.
Κύριε Μπίτον, το βιβλίο σας «Ελλάδα, βιογραφία ενός έθνους» πηγαίνει πολύ καλά στην Ελλάδα. Βρίσκεται ήδη στην τέταρτη έκδοση. Αναρωτιέμαι αν το γράψατε για να διαβαστεί από αγγλόφωνο κοινό ή από Έλληνες.
Όπως και τα περισσότερα από τα άλλα βιβλία μου, απευθυνόταν απευθείας και καταρχάς προς τον αγγλόφωνο κοινό, όχι στο ελληνικό, αλλά γίνεται το εξής απρόσμενο, ότι από ό,τι κατάλαβα, και βέβαια είναι πολύ καλά νέα αυτά που μου λέτε από τις εκδόσεις Πατάκη, έχω την εντύπωση ότι περισσότεροι ακόμα Έλληνες το διάβασαν σε ελληνική μετάφραση από ότι δική μου αγγλόφωνη στη δική μου γλώσσα. Δεν λέω κρίμα, κάθε άλλο. Χαίρομαι πολύ πως ενδιαφέρει στην Ελλάδα και ενδιαφέρει τους Έλληνες. Αλλά με την ευκαιρία θέλω να τονίσω ότι η βασική αφορμή για να γράψω το βιβλίο αυτό έγινε από την άγνοια και αδιαφορία εκ μέρων πολλών ξένων φορέων την εποχή της λεγόμενης κρίσης τα περασμένα δεκαετία με την ελληνική πραγματικότητα, και έτσι ήθελα με 1002 να γίνει μια ενημέρωση, να φωτιστεί αυτός ο κόσμος που, έτσι όπως εξακολουθώ να πιστεύω, έχει ανάγκη από τέτοια. Είναι ζήτημα αν το ελληνόφωνο κοινό που διαβάζει, ξέρω, πάρα πολλά και εξαιρετικά βιβλία για την ελληνική κουλτούρα και ιστορία, αν έχει παρόμοια ανάγκη από τέτοιο πόνημα. Πάντως χαίρομαι.
Κύριε Μπίτον, είναι πιο καθαρό το βλέμμα ενός ξένου όταν μιλά για την ιστορία ενός έθνους, και γιατί ο τίτλος «Βιογραφία ενός έθνους»?
Δεν θα έλεγα ότι το βλέμμα είναι πιο καθαρό, ούτε βέβαια αντικειμενικό. Καταρχάς δεν μπορεί να είναι. Αυτό που πιστεύω όμως είναι ότι σε οποιαδήποτε ιστοριογραφία παίζει σημαντικό ρόλο η προοπτική, η οπτική γωνία από την οποία γράφεται η ιστορία, η αφήγηση αν θέλετε. Γιατί η ιστορία αυτό είναι στο κάτω-κάτω, είναι αφήγηση. Και άρα το γεγονός ότι είμαι ξένος, δεν έχω καθόλου οργανική σχέση με την Ελλάδα ή τον ελληνισμό. Έχω βέβαια ζήσει και βιώσει την Ελλάδα πολλές φορές στη ζωή μου, αλλά είμαι ξένος που μένω μόνιμα στην Αγγλία. Που σημαίνει αναγκαστικά ότι η οπτική γωνία από την οποία καταλαβαίνω και γράφω την αφήγηση της ελληνικής ιστορίας και κουλτούρας είναι διαφορετική από όποια προοπτική προκύπτει από τα μέσα. Ούτε προσπαθώ να γράφω σαν να είμαι Έλληνας, σαν να έχω ζήσει και μεγαλώσει μέσα στα ίδια πράγματα τα οποία αφηγούμε, αλλά έχω την ελπίδα επίσης ότι και για τους βιογραφούμενους, να το πούμε έτσι, αυτή η ξένικη, αν θέλετε, προοπτική, κάτι προκύπτει που θα ενδιαφέρει, που μπορεί με τον τρόπο του και να φωτίσει ακόμα τους ίδιους τους βιογραφούμενους. Όχι με την έννοια ότι αυτό το βλέμμα είναι πιο καθαρό, απλώς είναι κάπως αλλιώσικη, μια λοξίματια, διαφορετική ματιά, κάτι τέτοιο εννοώ.
Γι' αυτό χρησιμοποίησατε και τον τίτλο «Βιογραφία».
Α, βέβαια. Πρώτα, γιατί ιδίως τα αγγλικά ήδη διατίθενται στην αγορά πολύ καλές σύνομες ιστορίες του νεότερου ελληνισμού, από τον Κλόγκ, από τον Γκάλαντ, Βερέμι Κολιόπουλο, και τελευταία μεταφράστηκε αγγλικά και κυκλοφορεί το εξαιρετικό βιβλίο του ιστορικού Κώστα Κωστή, «Τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας», που πραγματεύεται με την ιστορία του ελληνικού κράτους. Και δεν ήθελε να γίνω αντιμέτωπος, ας πούμε, με αυτά τα πολύ ωραία βιβλία που εκτιμώ πάρα πολύ. Η επιστημονική αφετηρία μου δεν είναι η ιστορία αλλά η φιλολογία. Έτσι δίσταξα να χαρακτηρίσω τη δική μου μελέτη ως, με εισαγωγικά, ιστορία, και προτιμούσα το «Βιογραφία» για δύο λόγους. Πρώτα, για να διακριθεί από τις υπάρχουσες ιστορίες. Αυτή η μελέτη έχει να κάνει με το γενικότερο πολιτισμό. Είναι πολιτισμική ιστορία, δεν είναι μόνο τα κυρίως γεγονότα ή τους πολιτικούς ηγέτες. έχει μουσική, έχει λογοτεχνία, έχει σινεμά μέσα. Και άλλος λόγος, πιο προσωπικός, είναι ότι η πορεία μου από τη φιλολογία στην ιστορία πέρασε από το είδος της βιογραφίας, γιατί όπως ξέρετε πρώτη υποβιογραφήσει τον νομπελίστα Γιώργο Σεφέρη και στη συνέχεια άλλο ένα βιβλίο μου για το Byron, για το Λόρδο Βίρονα, πάλι συνδυάζει την ποιητική ανάλυση με τα γεγονότα της ιστορίας και την έμπρακτη δράση του βιογραφούμενου στην ιστορία του ελληνικού αγώνα. Άρα η προσωπική πορεία είναι μέσω του βιογραφικού είδους και σιγά σιγά και αρκετά αργά συνειδητοποίησα ότι από φιλόλογο σιγά σιγά γίνομαι ακόμα και ιστορικός. Αλλά απέφυγε ακόμα με το τελευταίο μου βιβλίο, το τίτλο φορήσω έτσι ιστορία, πράγματι αλλάζει στο επόμενο